Mbona ngani mina uPresident Mbeki kukhanya kusemgcekeni ukuthi indlela aphathwa ngayo ngamazwe aphesheya amazwe athuthukileyo kayimthabisanga kangako. Siyakhumbula ukuthi uPresident Mbeki azakhulume ngendaba ze-HIV le-AIDS waphuma kuma-newspaper amakhulu la kumathelevishini kulezi nhlangothi zomhlaba ekhanya nje bethi hayi ngumuntu ongacabangiyo ngaleyo ngendlela esifana lazile zombonani khona kwakumphatha ngakuhle njalo kwenza ukuthi indlela yonke asebona ngayo izenzo zamazwe aphesheya ibe ngehlangothi olunye kuphela ingasahlanganisi. Zikhona ezinye izinto azikhiphayo ezimqoka ezisegcekeni njalo ezenza ukuthi nxa singakhangelisa kahle sithole imizekeliso emningi kakhulu etshengisa ukuthi hayi ukhuluma le mqotho. Kodwa ngibone ngani usuka akufuqe akusephambili kakhulu ukuthi yonke into yenziwa ngamazwe aphesheya kungabe nje kuyikuthi kulwiswa ubukhokheli kumbe kulwiswa abantu be-Afrika. Kufana nendlela akhangela ngayo ezo indlela esetshenziswe ezomhlaba le lizwe nguPresident Mugabe ethathela amakhiwa amaplazi. Indlela akubona ngayo ayisayi nxa ukhangelisisa kahle akusiyo indlela uMugabe uPresident Mugabe enza ngayo njalo ayenzanga izinto azenzayo ngezizathu ezinikwa nguPresident Mbeki ngalesi sikhathi.
Singathi ukuphatha kwakhe udaba lweZimbabwe engumlamlankunzi uMbeki kwakukhokhelelwa indlela angajabuleli ngayo ukungenela kwamazwe athuthukileyo kundaba zamazwe asathuthukayo na?
Ye, ngibone ngani izenzo zakhe bezibanjwe yikho lokhu ukuthi ule micabango ethize ngamandla amazwe athuthukileyo njalo bebona uPresident Mugabe engumuntu olwiswayo ofakwe khoneni singathi ngabafana abathanda ukudelela abantu abangelamandla singathi ngamabhuli. Khonokho ngibone ngani mina kwenza ukuthi uPresident Mbeki aphathe indlela yeZimbabwe ngendlela ebisenza ukuthi uPresident Mugabe abe namandla njalo angakhuzeki njengokukhuzwa ufanele akuthole ukukhuzwa okuqinileyo